Dopinga stāsts uz Koreju būs nolikts malā, jeb joprojām virmos gaisā kaut kur fonā, kaut vai labi, tā tik atzīt par formalitāti, varbūt tas pēdējais stāsts attiecībā uz Latvijas sportistiem, kas te bija šovasar. Bet tur sava sāpe joprojām vēl.
Es domāju, man tieši nesen bija saruna par šito. Es nezinu, vai es to drīkst teikt presē, vai es nedrīkst teikt presē, bet man pašam tas bija pārsteigums. Ne jau tas saraksts man bija pārsteigums, bet kā izrādās, ir divas valsts Eiropā, es nezinu, vai pasaulē, bet pa Eiropas, kurām nav sakārtot dopinga lietas. Un tās abas divas sākās uz Burtu L, tā ir Lichtenšteina un tā ir Latvija, kurām nav kaut kas ar valdību tur kopā, kaut kāds tur, es īsti nezinu tā birokrātiskās lietas, ko tas nozīmē, bet es esmu dzirdējis tādas lietas. Un tāpēc tajā sarakstā ir vairāk Latvijas sportiska, ka mums nacionālā antidopinga sistēma nav tādā līmenī kā citām valstīm, pat Krieviem šobrīd esot labāk. Un tā bija tikai tukša žurnālistu cepšanās, jā, nezinot lietas faktus, jā, jo es pats biju pārsteigts, ka man šito visu izstāstīja. Jā, un tagad es saprotu, ka tagad valdības līmenī un veselības ministrijas līmenī tiek kārtotās lietas, jo es saprotu, ka mums arī daži cilvēki labi, kas te bija tajā aģentūrā, viņi pat daļ tā haosa ir aizgājuši projām uz citām valstīm strādāt to pašu darbu. Ja, tā kā tur īstenībā mēs paši latvieši esam vainīgi. Mēs meklējam, ka kāds cits ir vainīgs, ja, bet īstenībā tā ir mūsu paša neizdarība. Ja, tā kā izrādās daudzi uz mums laikam arī tad skatās ar tādu, nu kā lai saka, aizdomu pamati, ja, kad uz tām dopinga lietām, ja viņas juridiski nav sakārtos, tad acim redzot, mēs te kaut ko lietojam vai kaut ko darām, ja, tā kā tas īstenībā ir, tur neviens cits nav vainīgs, kā mēs paši tikai, mūsu, kā lai saka, sistēma.
Es patītāju, starptautiskajai sistēmai īsti neatliek citu variantu, kā rīkoties, ka ja viņiem nav savējā, tad mums ir jāparbauda rūpīgi.
Jo viņām visām, tieši ko es sākumā, kā man likās, kad tur bija runa, ka vācieši maz, krievi, ja, jo krievis jau tagad, man liekas, diezgan uzpasējā visiem tiem skandāliem, jo viņiem tā nacionālā aģentūra ir daudz augstākā līmenī, mums tas ir ļoti zems līmenis, ja, kā es teicu, divas valsts, ko es saprotēs kongresos visu laiku piemini Latviju un Lichtenšteinu, tā kā, nu, tas ir mums pašiem jāsakārto, tur mums nav ko citus vainīgos meklēt.
Un ne tikai attiecībā uz bobsleju.
Nē, par bobsleju netrunu, tas ir pa visu sportu kopumā, bobslejs tur ir tikai viens no. Nē, absolūti.
Paldies!
Paldies, jā.